Iniciatīvas spēles brīvība ietvaros sniegt palīdzību azartspēļu atkarīgajiem apmācīti 80 sociālie darbinieki. Viņi apguvuši dažādus palīdzības mehānismus, lai ikvienā Latvijas reģionā sniegtu nepieciešamo atbalstu azartspēļu atkarīgajiem un to līdzcilvēkiem. Viena no šiem darbiniekiem ir narkoloģa psihiatra Inga Lancmane. Viņa stāsta, ka atkarīgie spēļu zālēs tērē ļoti lielas summas.
Tie, kas ir azartspēļu atkarībā, jau būtībā, kam jau tā spēlēšana ir gadiem un ir kļuvusi problemātiski, tie tūkstošiem eiro nospēlē. Viņi ņem kredītus, viņi aizņemas no tuviem radiniekiem, viņi mānas, viņi melo, viņi algas dienā var saņemt, teiksim, algu, kas ir tuvu tūkstotim un visu vienā dienā iztērēt.
Narkoloģi stāsta, ka no šīs atkarības ārstējas ļoti niecīga daļa no visiem, kuriem tā ir. Tie ir tikai daži desmiti cilvēku. Reālie dati gan par to, cik cilvēki Latvijā ir atkarīgi no azartspēlēm nav. Tomēr, ņemot vērā spēļu zāļu daudzumu, šī problēma ir ļoti aktuāla. Uzskata narkoloģi. Kopā Latvijas teritorijā ir 309 spēļu zāles ar teju 4000 automātu. Puse no zālēm atrodas Rīgā. Tomēr tagad aktuāli kļuvusi arī azartspēļu spēlēšana internetā.
Jāņem vērā, ka šobrīd mūsdienās jau ir online azartspēles, ja, ko mēs vispār tā kā neredzam, kur sabiedrībā viņi var būt mājās un pie doktora reģistrēties un to darīt. Tā ir problēma, par kuru ir jārunā, kas ir jāaktualizē, ja, kā arī online azartspēļu spēlēšana vai nu, vienkārši arī spēļu zāles apmeklēšana, ka viņa var radīt problēmas impulsīviem cilvēkiem, kam ir impulsu kontrolas traucējumi, kas tūlīt un tagad visu grib iegūt vai katru savu iegrib apmierināt. Tie varētu būt tajā riska grupā, kam jāpievērš uzmanību, cik daudz laika viņi šim visam velta un kā viņi iesaistās šajā procesā.
Turklāt narkoloģa Inga Lancmane uzsver, ka bieži pēc palīdzības vēršas tie, kuriem ir vēl kāda atkarība, piemēram, narkotikas vai alkohols. Reizēm persona uzmanības lokā nonāk, jo ģimene ir naudas grūtībās. Tikai tad atklājas, ka īstais iemesls ir šī atkarība no azartspēlēm. Sociālais darbinieks gan pašu atkarību neārstē. Galvenais uzdevums viņam ir laicīgi to pamanīt, pēc tam dot norādes par to, kur vērsties pēc tālākas palīdzības. Turpina iniciatīvas spēles brīvība apmācību organizatore Dace Caica.
80% gadījumus viņiem ir traucētas attiecības, vai tas ir ar savu dzīvesbiedri, vai ar bērniem, vai ar vecākiem. Nereti ir tā, ka ir arī kaut kāda likuma pārkāpuma bijuši pagātnē vai šobrīd arī. Tas, par ko viņi paši sūdzās, ir tā tukšuma sajūta, ka tā spēle, tas ir tā kā apburtais loks. Un viņiem ir tāda ilūzija, ka es tūdaļ atspēlēšos, ka es aiziešu un ka es jūtu, ka šodien būs tādā ilūzijā viņi visu laiku dzīvo, ka viņi atspēlēs to naudu, ko viņi tur ir atstājuši, un tad viņi liks punktu, bet, diemžēl, tas tā nenotiek.
Sociālais darbinieks pēc konsultācijas atkarīgo var novirzīt pie psihologa vai uz grupu terapijām, kā arī ieteikt iziet Minnesotas programmu. No pagājušā gada darbojas arī atbalsta tālrunis azartspēļu atkarīgajiem. Šī tālruņa koordinators Raivo Vilcāns stāsta, ka pieprasījums pēc konsultācijām pieaug. Vidēji dienā tiek saņemti 3 līdz 5 zvani, gadā saņemti vairāk nekā 500. Visbiežāk zvana sievietes. Tas gan nenorāda uz to, ka sievietes vairāk spēlē, bet gan uz to, ka viņas visbiežāk ir līdzatkarīgās.
Bieži zvana akūtas krīzes situācijā, ko tas nozīmē, ka tas ir drīzumā pēc azartspēļu zāles vai spēles pamešanas, respektīvi secinot, ka ir pazaudēti lieli finanšu līdzekļi. Tomēr netrūks arī cilvēku, kuri zvana hroniskas krīzes ietvaros. Tas nozīmē to, ka viņi apzinās problēmu jau pietiekami ilgu laiku un spēlē jau pietiekami ilgu laiku. Un vēlas saņemt palīdzību. Un visbiežāk mūsu konsultēšana beidzas ar ieteikumiem, kur konkrēti vērsties, un mums bijuši 145 līdzatkarīgi cilvēki, kas ir zvanījuši, mēs arī to fiksējam.
Viņš uzskata, ka šī tālruņa izveide ir sevi attaisnojusi, jo cilvēki bieži vien paši nevar atrast informāciju par to, kur vērsties. Turklāt šī konsultācija ir pirmais solis uz problēmas atzīšanu, kas arī ir solis tuvāk brīvībai no atkarības. Viens no tālākiem risinājumiem ir pašatteikšanās reģistrs. Šobrīd tas vēl nav pieejams. Ir tikai iespēja rakstīt iesniegumu katram spēļu zāļu operatoram atsevišķi. Tomēr no 1. janvāra būs kopīgs reģistrs, kas darbosies ne tikai uz šīm zālēm, bet arī tiešsaistes operatoriem. Turpina izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas priekšniece Signe Birne.
Klasiskajās azartspēlēs tas būs jaunums, ka ikvienam spēļu zāles vai kazino apmeklētājiem būs pie ieejas šajā spēļu vietā jāuzrāda persona apliecinošs dokuments, tātad ID karte vai pasi. Un savukārt, izmantojot šos personas identifikācijas datus, spēļu zāles atbildīgajai personai jāpārliecinās, vai šis cilvēks nav iekļāvis sevi šajā pašatteikšanās personu reģistrā. Un atšķirība, protams, ir arī tā, ka ja šāda pārbauda netiks veikta, ja kāds cilvēks, kurš ir uzrakstījis šo iesniegumu, bet tomēr tiek pieļauts, ka viņš turpina spēlēt, tad arī būs iespēja piemērot administratīvo sodu azartspēļu organizētājiem.
No 1. janvāra reģistrā tiks iekļauti tikai tie, kuri iesniegumus sūtījuši pēc likuma pieņemšanas, kas bija 3. aprīlī. Pārējos aicina rakstīt iesniegumu no jauna. Šobrīd vairāku gadu garumā kopā saņemti vairāk nekā 1800 šādu iesniegumu. Paula Dēvica, speciāli Latvijas radio.